sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambina Kinshasa, Brazzaville, Belwanda, 18h. Ya zumi na libwa, 19h na Bunagana, pe monile nyonso ya ekolo Kongo Demokratika. Awa na Washington DC, tokuminde ngonga moko simananzanga, 13h. Awa na studio 17, tokopesa binu sango ya mokili. Boye bolamu na linaka na biso sango ya mokili lulu, edisyon ya yambo epesa milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean na nzela ya Masini. Na sango ya mokili lulu, epesa milibino na Edi Sango, tokolovela. Bitulu kuna bato bakita kio balabala lelo na Goma puna kopamela bitumba ba M23 bazali kosala na lisungi ya Rwanda pe puna kopesa mpiko na mampingama ekolo Kongo Demokratika.
To sengi na gouvernement au lieu to tikala na état de siège ba renverser mbala moko to kota na état de guerre parce que Rwanda na Uganda na Botswana ba sali déjà une provocation et donc
Kolekan kamami bale na ba kima bitumba ba ekolo Burundi ba zungi sami mboka na bango utoka ya Lusingi na Mulungwe na Fizi na Sud Kivu.
Bazo zonga po ba poni ko zonga ezali volontaire ezali na makanisi na bango na kondima la bango ba yaki ba kima baza ba kimi makambo mingi ezali na Burundi.
Bosenga ya makila bozali makasi pona bakoni ba SS basi ba utiko botape bato ya maladi kilikili pe pona basoda bayeba zoki na bitumba na ekolo Kongo Demokratike lobi mabungisi mabopesi makila tokolanda yango awa.
Kopesa makila eza malamu mingi eza pona ba accidenté ba anémique bata ba maladi baso bazobonza na ba césarienne exemple skoni na minute oyo basoda na biso bazana este bazobunda bala beza makila.
Festival ya mibale na kombo ya Africa Mzuri Festival ekosalima na Kinshasa uto le 17 juin kino le 2 juillet. Mama Sonia Kabanda Maliza mobandisi na yango akolimbo la biso yango na linaka na biso lokole kasi yambo na yango mosali wa bino na elobeli eye Edi Sango akopesa bino sango toyoka. Batu bakitaki lelo obalabala na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu pona kopamela bitumba ba M23 bazali kosala na Rutshuru na etuka eye batambuli baye bazalaki bankoto balobi Rwanda ezali kopesa batomboki ba M23 pe bapesi makasi na mampingama ekolo Kongo Demokratika FRDC yango nde maloba maike mazalaki kati na mokanda baike kati na batambuli bapesaki na bakambi ba etuka. Butambuli bwango busalamaki na bubingi sami ya mangomba ya bayeba bundaka pona makoki mabomoto. Nzokande lobiloleki bato baike pe batambulaki na Kinshasa enguma mokonzi ekolo Kongo Demokratika pona kusenga bokatani ya boyokani na Rwanda pona lusungi balobi ekolo eye ezali kupesaka na batomboki ba M23 bayeba botolaki mikolomi bali mileki Bunagana kaka na Nord Kivu ezalaki pe na bubingi sami ya ma mouvement citoyen Nzike. États-Unis elobi emitungisi penza na bitumba na mondele ya ekolo Kongo Demokratika pendenge basoda ba mampinga ma Rwanda ba monani na mabili ma Kongo elobi ambassade ya États-Unis na compte Twitter na yango liyebisi ya ambassade lisingi suka ya ezaleli inso ya matumuli pe maloba mabopelisi moto pe ekebisi pona bokingi ya etuka pe pona bomoi ya batu bavandaka na monili ya ekolo Kongo Demokratika. Mampinga ma Rwanda malobi makokoba kuluka ete bitumba biutaka na ngambo ya ndelo ya ekolo na yango bisukisama na liyebisi lia yango RDF uezali mampinga ma Rwanda esakoli ete bobateli pe boki ya bana ba Rwanda pe ma ya mabele ma Rwanda bosalami malamu kinosika. Mampinga ma Uganda pe mai kolo Congo Democratique mabandaki lobi loleki etapi ya kubundisa elongo ba ADF na Irumu na etuka ya Ituri UPDF na FRDC ba bakisaki mikolo na misala ya bango elongo na suka ya Sanza eliki mbula materi ya Rwanda elobi ete elimbite ndenge bo memami bwa yambo ya mpepo ya bato babengala na Royaume-Uni pona kokotaka na mayua bo sami lisusu te bo memami bwango bo salamakite mpo bayike basengaki na bazuzi kotala lisusu likambo na bango na Royaume-Uni molobeli ya mbula matari ya Rwanda Yolande Makolo alobi na AFP ete mboka na ye ekokoba kozala na boyokani bo salamaki na Royaume-Uni po bato baye batindama na mabele ma Rwanda. Yolande Makolo abakisi ete bato baye basalaka mibembo ya makama mingi mpo pasi bayokaka ezali pe mingi mpepo ya yambo esengelaki komema bato baye na Kigali lobi loliki na mpokwa kasi elongolaki na mokano ya bazuzi eklesia ya Anglikana na Royaume-Uni lope ONU na mabongisi misusu ya makoki mabomoto bazali kotemela boyokani boye bosalamaki kati na Rwanda na Royaume-Uni mpona kotinda bato na ekolo eye. CPI Cour Pénale Internationale esakoli liwa lya moko na bakambi ya basoda ba Libi Mustafa Boussaï al-Wefali oyo afundama na mbeba ya bitumba. CPI elobi esukisi bongo kolandela ye chambre préliminaire ya CPI nde elobi sango yango na Mali moko na bakambi ya ba jihadiste topé badongolo meso a kangamaki omokolo mwamposo na ndelo ya mboka nesika basoda ba France bazali tango bazali kosilisa eteni na bango ya suka na bolongwi na ekolo oyi.
Bikolo bia otan biko pesa Ukraine bibundeli ya makasi ya mikolomie kasi yango ezali kozwa mwa ntango po mampinga ma Ukraine masengili kozwa matea po na kosalela yango esakoli secrétaire général tokalaka mokonzi ya alliance eye otan Jens Stoltenberg. Tozwi meko ya lombango kasi mbongwana kati na bisaleli ya eleko ya Union Soviétique pe bisaleli ya mikolomie na autant ezali pasi pe ezali kosenga elimboli mokambi tope kalaka mokonzi ya autant na bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Tuluku na bato bakitaki obalabala lelo na Goma enguma mokonzi ya Nord Kivu po na kopamela bitumba ya M23 na lisungili ya Rwanda pe kopesa mpiku na mampinga maikolo Kongo Demokratika. Fiston isemwami azalaki obalabala pe apesi biso sango eye tolanda.
Wana mingongo ya bayimboka ya ngumba Goma, batata, bamama mpe bilenge, anson ya kati zomi na mwambe, basopana kina balabala ya ngumba mkonzi ya tuka ya Nord Kivu, wuta na ngonga ya sambo ya tongo. Balakisa kikana na bango, nakota lulenge batombo kiba M23, bazaliko koba kubundisa mapinga maikolo Kongo Demokratike. Milulu mnyaboye, misale mananute na ngumba Goma. Marongavo, mukambi ya sosite sivili ya ngumba Goma, alimbo laki biso ntina ya milulu mnyabango. Tuyo kama
Tosengi na gouvernement au lieu de tikala na état de siège ba renverser mbala moko tokota na état de guerre parce que Rwanda na Uganda na Botswana ba sali déjà une provocation et donc il faut que tokota na état de guerre ba mi balé tolingi allemand ba jeune la jeune na kati ya part de ce donc tolingi to rajeunir armée na biso hein ba vieux baza na kati baza ba retraite et toza na ba jeune belé mais tolingi kaka allemand na soutien na kati ya formation toza fort peto kolonga bitumba oyo Rwanda na Uganda bazoti ya biso rakati osengi president na biso a cassé déjà diplomatie ba ambassade wana e kangama jusqu'à ce que guerre kosila parce que tozo mona misala ya ba ambassade wana te poti na komba après to mona Congo eza eza na ba force de longo eza na na mbongo na munition ti merci na population nyoso ya Goma anguma ezalaki yango na zomo isake bato mosusu baza fâché contre agression ya Rwanda
atina nzela bilenge baye tokutana kina bango balobi na kanza inso ete bazali na mposa ya koyekola mosala ya kisoda mpo ete basunga mapinga maekolo na bitumba mpe basilisa basima manduki baye ya M23 libela toyoka moko na bango
tosenga jeunesse lobimba tosenga kakasa kwa manduki ba proklame jeune nyonso ava na opportunité ya koyeba komanye munduki poto sunga FARDC na promesse mopanzisa ngo seke FARDC ya biso toyembe mango na motema na mboka po yango na motema ndelelo toprive monde entier ke tosungaka FARDC ya biso ndelelo tosaka game abisa batuna ye bami retire na mabele ya biso so bami retire te akomona ndenge kongole
Colonel Jano Bitongala, mokambi ya mibale ya 34e région militaire, mpe chargé des opérations et renseignements. Ayambaki mukanda ntope memo ya bilenge baye na kimya mpe na esengo. Mpo na ye, milulu miango mizali elembo ya bolingo ya bayimboka na mapinga maekolo. Tosaki maloba ma Colonel Jano Bitongala.
Elo bazo sala, bazo lakisa patriotisme. Ya ke sa pour eux. Elo bako sala kaka yango wana. Bala kisa ki baza sima ya forces armées, ya République démocratique du Congo, pour qu'ensemble, tout le solution na problème ou biso le retour sala ce qui population azana biso te to ko réussir puisque bango nde ba ko pesa biso sango bango bazana ba population sika donc fallait tous ensemble ndenge bazo sala wana ce qui ba moni ba ko pesa biso sango et puis nous on va faire notre travail sur le terrain
bilenge ngumba goma bakita ki penza na ndelo ya mboka Rwanda na ekolo Congo démocratique na sika bingami grande barrière pe petite et pa iwapi ba yemba ki na mongongo makasi lo yembo ya ekolo tope hymne national kasi bakati saki ngambote uta ngumba goma Fiston ici, mami, pour la Lac à l'Amérique.
Matin de Mingi, Fiston ici, mami, Wuto Goma. Koleka kama na mibale ya bakima bitumba ya ekolo Burundi bazungi sami mboka na bango uto kan ya Lusinda na Molongwe na Fizi na Sud Kivu. Sango yango epesami libiso uto Uvira na Sud Kivu na Vedasta Ngabo.
Mbote mingi.
Mbote papa.
Lelo ba refugie ba oti na Lusinda ba ke na Burundi. Na Burundi. Activité à l'élo.
Oui, les abongo, ils ont ba réfugié, ils ba outi Lusinda, na Mulongwe, ba komia wana Uvira pour ba kende Burundi. Pour na poso, yon a ibandele a poso, tokenegi kozo bango na Mulongwe, une partie, ba msusu tozu bango na Lusinda, ba e awa, ba msusu tobe to bakisi bango, ba zalagi awa na Uvira. Yango esali lelo bato kama mibale tuku mibale na moko oyo bazozonga lelo na mboka na bango Burundi bazozonga po na nini bazozonga po baponi kozonga ezali volontaire ezali na makanisi na bango na kondima la bango bayaki bakimaki baza bakimi makambo mingi ezali na Burundi lelo bamoni Burundi kimia ezali bandimi kozonga pa na bango alors biso pe to kosalisa bango tozongisa bango parce que ezali par na kati oyo ya babenga bango ba solution durable pe ezali eloko yo mutu na mutu aponi kozonga pona mbula oyo tozali nango ya 2022 kobanda ebandeli ya mbula tisiko yo tosi tozongisi bato toko moko kama mibale toko mitano na sambo donc sali lokola libota kama misatu tuku libwa na moko oyo tozongisi bango na Burundi soki tobakisi po ya lelo nde komona motango na bango ekomata mingi
na na province musi ya Sud Kivu kozali moza na ba refugie Burundi combien
pona ba refugie Burundi na ekolo mobimba ba si ba mikolo yo kona kotala pe na ndenge toza kozongisa bango totikali na ba Burundi koleka toko tuku mine na moko no 41,000 quelques kasi pona province oyo na biso ya Sud Kivu na Sud Kivu mingi mingi na partie sud oyo tali territoire ya Uvira Fizi na moko moko yo bazali na bamboka lokola Bukavu Goma ainsi de suite mais na kati ya Sud Kivu lelo tozali na na ba réfugiés koto tukumisato na libwa kama mine tukumu toba na moko lokola na français balobi 39,461 réfugiés na kati na province
ba Burundi
ba réfugiés burundais oui.
Bazana maka ya
oui na kati na bangwe zali na bawe bazali na la ville à Bukavu ba réfugiés urbain bazali wana tozana ba mususu bazali awa na Uvira bazali pe na territoire ya Uvira soko ke na plaine ya Ruzizi bamboka lokola Sange Luvungi Katogota na plaine ezali la mingi oyo bazali mingi ezali na kaya Lusenda wana na territoire ya Fizi tozana ba mususu bazali na kaya Mulongwe na territoire ya Fizi kaka na kati ya bamboka lokola ba Baraka ba Misisi bona boye tozali pe na ba réfugiés burundais.
Merci beaucoup.
À toi, merci Nardi.
Ezalaki Dominique Kaleko, Mukambi ya antenne ya Commission nationale ya Bakima Bitumba, Koyanola na Mituna ya Vidaste, Ngabo Huto, Uvira na Sud Kivu. Na ekolo Kongo Demokratike, atako motango ya Bopesi Makila, Mumati Huto, 34% Mobumule Kikino, 39% Mobumoye, programme national ya transfusion sanguine, Topelinaka, Liamboka, Litalaka, Bopesi Makila, et lobi Bosenga, Bozalina no Mingi, Mpo na Kosalisa, Bakoni ba SS, ya malaria, pe ba soda, ba zokaki, na bitumba lokola, pe basi, ba wuti kobota, sangwango e pesem lebiso, na Nathalie Sekabuoro, wuto Kinshasa Tolanda.
Makambo mangu maloba makilobi loleki na libakuli ya mokolo mwa molongo mpo bopesi makila. Jean-Claude Mwambaka lala ye azali mopesi makila wuta mibu ebele mpenza. Banda a banda ase apesi sache tuku sambo na mibale ya makila na ba plaket mitano. Atali siete ezali likanisi malamu mpo na kubikisa ba ye bazana yango posa. Toyoka Jean-Claude Mwamba.
Kopesa makila eza malamu mingi. Eza pona ba aksidante, ba anemik, ba taba maladi, ba so bazo ponte na ba seza. Exemple, ce qu'on est dans le minute, c'est que nous sommes dans l'Est, dans le Bunda, dans la Bessa Makila. Donc, si vous avez besoin de Makila, vous avez besoin de Makila. Bien, vous avez besoin de parce que si vous avez besoin de Makila, ici, nous sommes dans Makila. Ici, nous sommes dans la Bessa ya Makila. Pour la consommer, pour aider. Mais il y a des efficacités pour la aider. Nous sommes dans la maquilla. Des cas brisques. Nous sommes dans la maquilla. Donc, ici, la maquilla, c'est notre corps.
Jean-Claude Mwambaba, qui s'y colobaïte, les canicilia bopes et maquilla, les comera qui y est un tango à mon akin de comme moi si mon co est zemi n'en coco so. Ne, et ça la qui était, après sa maquilla maille. Banda Mokolowana akoma kopesa makila chaque 3 mois toyo kalisusu Jean-Claude Mwamba
ngala kinai bonde ko tala mutu tana bimi na kuti mama na libanda zo le azo luka bale bakoche bako ede pa pesa makila toyina mama na petit da pesa makila depuis wana pe na koma nanga donner
na ngambo na ye Jean-Marie Bayongwa mokambi ya division administrative pe financière oyo azali na mokumba ya kopesa sango ya programme national ya transfusion sanguine atali si ete mobu moleki bato bapesa ki koleka nkoto kama mine ito 422,117 don bénévole et la ki si ete makamu makendi liboso ata ko bato ebele bazali na ino ko banga kopesa makila likolo ya makanisi bazalaka na yango mpe bongo na bongo tolanda maloba ma Jean-Marie Bayongwa
koto longwe de 34% ne passe to kumi na 39% il y a maquillé zali ko utar ba donner bénévole de ça to ko ki ko ba ki amélioration zali à partir à appui au gouvernement loko la pesa ki ba matériel il y a sensibilisation et mobilisation va donner bénévole de sang et ça les résultats et bakaminuke difficulté na biso zali chaque fois il faut tout s'adapter na pression démographique parce que chaque fois que population va zali ko bakama besoin par makila zali ko bakama entre temps pour mobiliser bato difficulté musu zali nde ba population ba ngomoko bato bazana besoin makila mais l'équipe ko pesa makila te bato zo ba ngompesa makila sona pesa makila ba ko ba kena zana nyama sona pesa makila ba ko ba ke il y a beaucoup trop de préjugés autour du don de sang. Des seigneurs, les communications, ils allaient bien pour conjuguer les préjugés.
Vice ministre ya Maima Talibo Kolongono apesi omokolo mwalobi ba masini bisale lipote batu nyoso bazwa makila ya malamu na nkombo ya mbula matadi. Tolanda vice ministre ya Bokolongono Veronique Kilumba Nkulu.
Ifaleto ya kupesa ba pareyi wana topesa pe na ba entrant oyo tokosale la yango pote batu nyoso bazwa makila sécurisé bien testé et makila ya qualité. Topesi pe ba équipement pote batuba kende koyebsa ba ndeko na biso ba congolais na ba congolaise ba ya po ba pesaka makila na bango sans kofutama pote ba sunga ba obaza na passe ba obaza na mbongo akosomba makila te
esengeli koyeba ete ba pesi makila basengi bongo na mbula matari kosala na ntina ete bisika bango bakendaka na mapitalo misusu basombaka makila te pamba te bango mpe bapesaka yango ya ofele. Nathalie Sekabuoro Simurabie mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Africa Mzuri Festival édition yango ya mibale ekosalima na Kinshasa utu le 17 juin kino le 2 juillet. Pona kulobela yango na le kole na biso ya lelo to bengaki mama Sonia Kabanda Maliza oyazali mobandisi na yango to kutuna imwa mituna alimbola biso po itali likambo yango matondo mingi po oyaki ko yanula na mituna na biso toyo kabongo biyano mama Sonia Kabanda Maliza apesi biso.
Kombo na Sonia Kabanda Maliza naza mwana na Congo oyo ndenge olobi ezali deuxième édition ndenge tozo sala a na Kinshasa. On a bandé que première édition ici qu'on a vendu, ça fait maintenant 3 ans. Depuis 2019, on a vendu dans la Addis Abeba. On a fait un festival où ils ont bossé ici Batou. Ils ont bossé ici Batou, Nzinga, Nzinga, dans la région de l'Afrique. Il y a 5 régions de l'Afrique. Il y a dans le nord, sud, est, ouest, peine à centre. Le pays, normalement, il y a 54. Mais le festival Oyo Tokoki Kosangisa 18 pays Oyo Ezoya na Afrique Awa na centre de l'Afrique pe na cœur de l'Afrique c'est-à-dire na RDC na Kinshasa ya Torondé tozo sala festival na biso. Festival na biso eza pour na fierté ya culture na biso. Eza fierté ya eloko Oyo ezo appartenir na biso moko héritage Oyo bakoko batike la biso. Hein ba beauté Oyo toza nango. Ba peinture talent oyo tozanango ya mabina talent culinaire oyo tozanango histoire na biso oyo tokoyi kobosa na te banda ba kokoti lelo yango la tozo memasco pe aninga balakisa biso ya bango biso pe tozo lakisa bango ya biso ya touro biso penza ndesko tozo tombola bendele ya Congo pona to lakisa bango ekolo na biso kitoko pe kote na biso ya kitoko ya Congo yango na festival African Zuri ezali bosangisi mayele pe bosangisi héritage oyo bakoko batike na biso oyo babengi culture.
Mama Sonia Kabanda Maliza matondo mingi. Festival Liangolobi, Festival Africa Mzuri Festival, Ego Salama, Wapi Penza, Pe Mikoloboni, Limbo Labisonano.
Oza kobomba festival munene nano esale mate na Kinshasa. Festival Eko Zwa Poso Misato, Eko Banda le 17 juin, ti le 2 juillet. Ba weekend, Nyo Sowana Misato, Yango Nde Toko Sala Festival. Toko Banda Yango, Na Gombe Na Pullman, Nde To Bandi, Dos. Célébrer Afrique du Nord. Tokei na salle le 19 oza côté à cercle à Kinshasa de to fêter Afrique du Sud. Tozongi sous na Pullman mais na chapiteau ya Touroyo to fêter Afrique de l'Est. Après Tokei na hall de la Gombe na Institut Français des places qu'on a to célébrer Afrique de l'Ouest. À mokolo ya jeudi, mokolo ya 30 juin oza spécial ezaka kate ke to célébrer Afrique centrale mais to célébrer pe indépendance ya mboka na biso. Et qu'on a dans jardin à Roméo Golf. Après, on a une conférence pour encourager les jeunes leaders, pour encourager les étudiants, les talents, les talents, les talents africains. Ils ont été en train de se faire apesa biso quand même ba cadeau ya ba talent o toza nango to bosa na kango to linga ka ko ke libanda mboka to bosa na ke biso moko toza na bolamu moko oyo to koko sala ke to ngengisa Afrika na biso moko nde yango wana tozali na conférence wana to bengisi batu justement de 5 parties d'Afrique oyo ba koki ko teya biso ba jeune o ba koki ko teya batu nyonso oyo bazana besoin ya encouragement. Ensuite, c'est aussi ici la soirée de gala le 2 juillet na musée national nde kuna siko to memi ba modèle na biso to memi ba mannequin na biso to memi ba tailleur na biso ba lakisa talent na bango na défilé de mode. Et loko eza spécial na mokolo oyo na ba 7 différents événements o na otiko ebi sabino to ko ba exposant bazali ba exposant c'est-à-dire toza na ba na bengango nini toza na ba stand pona batu nyonso oyo bazolakisa ba talent na bango ba peinture biloko oyo batu bazolakisa ba talent na bango ba peinture ba artisan biloko nyonso ba ya artisan ya artisanat oyo africain azosala na loboko na ye oyo nyonso azobimisa na nature ya kati ya Afrika nde yango wana ba exposition ba vente na ba exposition e ko salema mikolo nyonso wana
ba exposition tope ko botandi ya biloko batu basalaka na maboko e kozala me kasi ekosuka ka wana na okaki lokolo bi makambo ya etali kikuku tope bolambi yebisa biso mwa bokuse e kozala ndenge nini
na kati ya kikuku pe bolambi wana ndenge olobi ndeko na ngai na kikuku tokoki kozanga te na baplat nyonso oyo tozali nango na afrika na bamboka nyonso mboka nyonso ekolakisa bolambi na bango talon na bango ndenge ekozalela na afrique du nord ndenge balambaka bakuskus batajine na biloko na bango ndenge na sud balambaka viande pile ndenge baliaka air moko viande seche tokolia bongo na afrique de l'est balambaka injera balambaka doro watch oyo elakisi soso moko balambaka na pilipili na sauce tomate tokoki na afrique de l'ouest oyo tokolia acheke tokolia mbisi batumba poisson brésé ndenge bango baliaka tokolia kejenu tokolia biloko wana nyonso soki tozongi sikoyo na afrique centrale epai na biso tokolia fufu tokolia madesu tokolia pondu biloko nyonso ya mboka na biso fumbwa wana biloko nyonso oyo biso bana ya congo tokolakisa baregion nyonso wana ndenge biso toliaka na conférence de presse wana tokosolola mingi mingi tokopartage mingi baexperience na biso na soirée de gala sikoyo nde tolambi biloko nyonso ya baregion nyonso ndenge tosanganaki banda na ebandeli donc tokolakisa mpenza oyo kikuku talent na biso ndenge tolambaka kitoko. Merci
kasi bato mingi bakandisaka soki bakomi koloba makambo etali culture na congo bamonaka nde mindule bongo yango bobosani
tobosani mindule te toza na mindule na bamboka nyonso na afrique du nord toza na sulkin na afrique du sud toza na zahara na afrique de l'est toza na raivani ya tanzanie na afrique de l'ouest toza na mewei ya afrique ya côte d'ivoire na afrique centrale toza na charlotte dipanda ya cameroun pe lokwa kanza ya mboka na biso moko rdc e na conférence toza na ba groupe moko ya basakata bakobinela biso mabina ya mboka na bango pe na pendant ba soirée wana misusu toza na groupe de danse ya ba jeune ya mboka na biso lokola Jenny Bosenge aza congolaise avandaka na Belgique toza pe na misusu baza a groupe moko babengi bango Flawless bango bakobina na lolenge ya Afrique du Sud Afrique de l'Ouest na Afrique centrale donc bakolakisa bango ke ba danse na bango biso pe tokoki kobina yango ndenge nayebisaki yo eza bosangisi mpenza ya mayele nyonso pe ya culture mpona kolakisa ke toza bomoko na soirée de gala wana pe toza na bambonda na biso babengi ntango mbonda bakobeta bambonda na ndenge na biso ya congo bakolakisa ngo bapaya pe toza na Yusundur Yusundur aza panafricaniste monene ye nde moto akoya koclôture festival oyo yango wana bien sûr ke toza na musiki pe eza na kati
festival yango toloba ezali kosalama na lisungi ya nani bozwi misolo wapi bongo toloba mbula matari epesi bino maboko to nini mpo bino bokozwa nini na nsima na yango
festival oyo tolingi ekoma elo moko ya monene parce que au début eza société monene oyo tokreaki banda mbula oyo elekaki Les sociétés moko oyo ezo promouvoir non seulement culture mais les sociétés oyo ezo tient en valeur valeur nyonso ya ba jeune talent. Les sociétés oyo ezo tient en valeur jeune talent nyonso ya Afrika mobimba.
Matondo mingi mama Sonia Kabanda malizo ya lobeli biso édition ya mibale ya festival Afrika Mzuri. Sango na biso ya lelo esuki awa tulobaki sango ya motu ezali bituluku na bato bakitaki obalabala ogoma mpona kotelemela bitumba ba M23 pe lisungi ya bayi Rwanda na bitumba eye. Topesi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bayi basungaki biso na nzela ya Masini. Tokutana lisusu na 20h30 na Kinshasa pe na 21h30 na Monili ya Ecole Congo Democratique Tobo Sanate ba réseaux sociaux na biso. Izalaki wabino Edi Isango.